Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar, aici, pe frecvența Radio România Brașov FM. Eu sunt Sorina Vrânceanu, iar astăzi, la prima noastră întâlnire din acest an, vă transmit toate gândurile bune și să rămânem împreună, weekend de weekend, conectați la cele mai relevante evenimente militare. Ziua Culturii Naționale, sărbătorită în fiecare an din 2010, este tema interviului săptămânii, unde Cristian Dumitrașcu îl are invitat pe Valentin Tănase, directorul studioului de arte plastice al Armatei. Avem vești și de la militarii noștri aflați în diverse misiuni internaționale, iar din agenda locală am pregătit două reportaje. Unul despre finalizarea pregătirii ca soldat gradat profesionist a celei de-a treia serii de recruți, iar cel de-al doilea despre începerea unui nou curs de formare operatori forțe pentru operații speciale organizat la Vledeni. Rămâneți cu mine așadar până la ora 17, începem jurnalul cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat și prezentat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul apărării Angel Tilver s-a întâlnit marți la București cu James O'Brien, asistentul pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului american de stat, cu care a discutat despre parteneriatul strategic româno-american, sprijinul acordat Ucrainei și adaptarea la provocările de securitate din regiunea țării noastre. Ministrul Tilver a arătat că prezența Statelor Unite în zona Mării Negre este vitală pentru securitatea europeană și transatlantică, iar România rămâne dedicată extinderii cooperării în domeniul securității și apărării. Ministrul Apărării a mai subliniat importanța exercițiilor militare comune româno-americane, care contribuie semnificativ la îmbunătățirea interoperabilității și la consolidarea apărării pe flancul estic al NATO. Angel Tilver a avut în această săptămână o întrevedere și cu președintele grupului Damen, în urma căreia a declarat că modernizarea forțelor navale române reprezintă o prioritate strategică pentru Ministerul Apărării, iar transferul de tehnologie modernă și cooptarea industriei românești de apărare în programele de înzestrare care implică producția și mentenanța de echipamente pentru forțele navale române sunt esențiale. România și-a extins prezența cu efective și tehnică militară la încă două grupuri de luptă ale NATO care funcționează în țările aliate de pe flancul estic. Armata română a trimis în Slovacia un detașament antitank, iar în Bulgaria un detașament de cercetare. Țara noastră continuă în același timp participarea la grupul de luptă din Polonia cu un detașament de apărare antiaeriană. Grupul de luptă din Slovacia este coordonat de Spania și include militari din Cehia, Portugalia, România și Slovenia. În Bulgaria, grupul de luptă este condus de Italia cu contribuții din Albania, Croația, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Turcia și Statele Unite ale Americii. Prezența României la grupurile de luptă ale Alianței Nord-Atlantice reflectă angajamentul ferm al țării noastre pentru consolidarea apărării colective pe flancul estic, precizează Ministerul Apărării Naționale. Ministerul Apărării Naționale va lansa în 2025 12 programe majore de înzestrare pentru care va plăti în următorii ani peste 8 miliarde de euro. Printre cele mai importante achiziții se numără vehicule blindate pe șenile sau pe roți, sisteme de comunicații și de apărare cibernetică, nave de patrulare sau rețele militare de date. Anul trecut, bugetul armatei a fost de 7 miliarde de euro, adică 2,26% din produsul intern brut al României, dintre care peste o treime au fost folosiți pentru înzestrare, a declarat pentru televiziunea română purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, generalul major Constantin Spânu.
Angajamentul luat de țările NATO este de minimum 20% din bugetul total al apărării să fie alocat pentru înzestrarea cu echipamente moderne. Pe 2024 cred că suntem foarte aproape de 40% din acest buget alocat exclusiv apărării.
Forțele aeriene române au executat miercuri o nouă misiune umanitară pentru transportul a 12 pacienți copii împreună cu 35 de aparținători din Israel în țara noastră. Misiunea s-a desfășurat cu o aeronavă C-130 Hercules la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență în baza Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Pe timpul zborului, pacienții au beneficiat de îngrijirea unei echipe formată din specialiști din cadrul SMURD și personal medical din Ministerul Apărării Naționale. Au revenit acasă militarii din detașamentul de protecție a forței pe care Armata Română îl asigură în cadrul misiunii de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană. Detașamentul a fost format din militari ai batalionului 911 Infanterie din Megidia al brigăzii 9 mecanizate. După 6 luni de misiune pe teritoriul african, la Constanța a avut loc miercuri ceremonia de repatriere. Îl ascultăm pe comandantul detașamentului, locotenentul Georgica Iulian Iavaz.
Am avut ca misiuni principale asigurarea securității instructorilor, misiuni de escortă, patrulare și misiuni de reacție rapidă. Toți militarii din cadrul detașamentului au luat în serios această misiune, au privit cu respect și cu dedicare toate sarcinile pe care le-au primit. Pentru noi a fost un impact emoțional major când am văzut populația locală. Per total, misiunea a fost un succes pentru noi, pentru întreg detașamentul, dar și pentru noi ca stat român.
Un alt detașament de militari români a luat locul celor veniți în țară. La comanda misiunii de instruire a Uniunii Europene din Republica Centrafricană se află generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, dorește ca membrii NATO să cheltuiască 5% din produsul intern brut pentru apărare, o declarație care provoacă îngrijorare în rândul guvernelor europene. Olivia Buciacă a urmărit subiectul și vine cu detalii.
Chiar dacă America nu are cel mai mare procent din PIB pentru apărare, mărimea economiei sale asigură mare parte din totalul cheltuielilor militare efectuate în cadrul alianței. În anul 2023, de exemplu, Statele Unite au contribuit cu 916 miliarde de dolari la cheltuielile NATO, ceea ce a reprezentat 68% din bugetul aliat, în timp ce suma pusă la dispoziție de țările europene membre NATO a constituit doar 28%, potrivit statisticilor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm. Cel mai aproape de pragul menționat de Donald Trump este Polonia, care a alocat 4,12% din PIB pentru apărare în 2024 și își propune în bugetul pe acest an o creștere până la 4,7%. În prezent, multe țări europene se confruntă cu crize bugetare și se luptă să atingă chiar și procentul de 2%. Se așteaptă ca obiectivele de cheltuieli să fie actualizate în cadrul summitului NATO de la Haga din luna iunie a acestui an.
Acestea au fost știrile săptămânii. Sunt Adrian Gâtman. Mulțumesc pentru atenție!
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Completăm rubrica și vă mai spunem că forțele ruse au reluat seria de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și infrastructură portuară din Ucraina în dimineața zilei de 17 ianuarie, în apropierea graniței cu România, în județul Tulcea. Ministerul Apărării Naționale a semnalat încălcări ale spațiului aerian românesc, iar 2 aeronave F-16 au decolat pentru monitorizare. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul major Constantin Spânu.
Echipe ale Ministerului Apărării Naționale au executat în dimineața zilei de vineri și ulterior în cursul acestei zile cercetări în teren și au descoperit în afara localității Plauru, între Ceatalchioi și Tudor Vladimirescu, în apropierea frontierei, urme ale unui posibil impact al unei astfel de drone. Zona a fost securizată, iar echipele formate din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Ministerul Afacerilor Interne au ridicat probele și au efectuat investigațiile în zonă conform procedurilor. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale transmite un mesaj ferm de condamnare a acestor atacuri executate de Federația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă ucrainiene, atacuri care sunt nejustificate și în gravă contradicție cu normele de drept internațional.
În ultimul comunicat de pe site-ul Ministerului Apărării Naționale se fac precizări că, în urma cercetărilor din teren, au fost identificate resturi de drone de proveniență rusească și la sud de Chilia Veche. Impactul acestora nu a afectat elemente de infrastructură și nu au fost semnalate pagube materiale pe teritoriul țării noastre. Jurnalul militar merge mai departe cu interviul săptămânii. Pe 15 ianuarie, în România, este celebrată Ziua Culturii Naționale. Prin urmare, invitatul lui Cristian Dumitrașcu este Valentin Tănase, directorul studioului de arte plastice al Armatei. Personalitate complexă, vedetă printre școlarii de la începutul anilor 80, artistul a deschis peste 50 de expoziții personale de pictură și grafică, atât în țară cât și în străinătate. Autorul unor numeroase lucrări de pictură murală monumentală și mozaic, lucrări de sculptură precum busturi monumentale, basoreliefuri, compoziții rond-bos, statui ecvestre, monumente de for public, Valentin Tănase este câștigătorul a numeroase premii și este totodată decorat cu mai multe ordine și medalii naționale. Ascultăm interviul imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule Valentin Tănase, bună dimineața și bine ați venit!
Mulțumesc mult pentru invitație, totdeauna vin cu plăcere.
Ziua culturii române, ziua lui Eminescu în 15, ne-am gândit că poate cea mai reprezentativă figură culturală a armatei din momentul ăsta sunteți dumneavoastră, un artist plastic care a depășit de mult și cu mult granițele armatei.
Figura lui m-a preocupat încă, sigur, din copilărie. Am încercat să-l desenez atunci cu posibilitățile mele de atunci și mai recent, în urmă cu niște ani, eu am propus ca una din sălile Cercului Militar Național să capete denumirea Sala Mihai Eminescu. Pentru această sală am propus un bust al marelui poet și am făcut 4 desene inspirate de cele 4 fotografii cunoscute ale marelui poet, începând cu aceea celebră de la 19 ani făcută la Praga, urmează cea care a fost făcută pentru calendarul Junimir la 27 de ani și ultimele 2 fotografii în care Eminescu poartă mustață, e marcat de maturitatea sa frământată.
Se poate considera de către o parte a societății că armata, în mod paradoxal, n-ar avea nevoie de cultură. Și aș vrea să ne spuneți în câteva cuvinte care este, de fapt, istoria acestui studio de arte plastice al armatei, care nu vine de azi de ieri, nici măcar din 1945, când a luat o anumită formă, ci tocmai din vremea războiului de independență.
Eu am fost întotdeauna ghidat de o afirmație a lui Nicolae Iorga, care spunea: o armată fără steag de cultură este o gloată, nu o oaste. Afirmația lui Nicolae Iorga este, de fapt, deviza pe care cred eu că trebuie să o capete toate instituțiile de cultură ale armatei, care sunt, de fapt, un corolar important în devenirea și în imaginea, de fapt, a armatei române. Acest studio de arte plastice al armatei, pe care îl deservez de 40 și ceva de ani.
1983.
A luat ființă în forma de astăzi, în 1945, dar el are o îndelungată tradiție. Primul colectiv de artiști plastici înrolați în slujba armatei a fost alcătuit în 1877, în timpul războiului pentru independența României, când au fost chemați sub drapel artiști importanți ai epocii, în frunte cu Nicolae Grigorescu, artistul național, pictorul nostru național. Alături de el au mai fost Oscar Obedeanu, a fost George Demetrescu Mirea, Sava Hentzia și pictorul și fotograful Carol Pop de Sațmari. Ei, de fapt, sunt inițiatorii acestui prim studio de arte plastice.
Eu sunt foarte bucuros și foarte onorat că suntem aici la interviul săptămânii, pentru că, asemenea multora din generația mea, am crescut cu ilustrațiile dumneavoastră în povestiri istorice, Dumitru Almaș, nu? Și benzile desenate, revista cu tezătorii, sunt foarte mulți care știu aceste ilustrații și aceste picturi și care nu știu că sunt create de Valentin Tănase.
Pentru mine, desenul a fost primul meu limbaj. Sigur că, pe măsura creșterii în vârstă, mi-am format un anume gen de desen realist. Și m-a ajutat, pe lângă aceasta, și dragostea mea pentru istorie. Am vrut de copil să cunosc marile fapte de arme ale înaintașilor noștri, să cumva să mă impregnez cu acest trecut istoric. Încetul cu încetul, pe măsura anilor, am început să fiu mai apropiat, să înțeleg mai bine, de fapt, evoluția noastră istorică și încă din băncile școlii am încercat să desenez domnitori, voievozi, astfel că încă din anii liceului am reușit să fiu publicat în aceste reviste de adolescenți cu tezătorii, cu benzi desenate, planșe istorice, care m-au ajutat peste ani, după ce am absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, să realizez împreună cu istoricul și scriitorul Dumitru Almaș 3 volume de povestiri istorice.
Este foarte diferită sculptura de pictură, pentru că ați început cu pictură, cu desen, cu benzi desenate, dar sunteți unul dintre cei mai mari sculptori ai României acum.
În perioada adolescenței am fost fascinat de imensa personalitatea lui Michelangelo și mi-am propus, așa mi-am dorit, să devin sculptor.
Haideți să vorbim, dacă toți suntem la capitolul sculptură, despre monumentele foarte cunoscute cărora le-ați dat naștere.
Este monumentul topogeodezilor militari, care este la sediul acestei direcții de topogeodezie, pe Bulevardul Ion Mihalache. Mai este monumentul muzicii militare.
Cred că e cel mai recent.
E cel mai recent și în clipa de față este realizat în proporție de 70% monumentul transmisioniștilor militari. Sunt multe așa. Sigur, primul și cel mai care m-a solicitat așa într-un mod deosebit a fost monumentul eroilor militari căzuți la datorie, pe care l-am realizat în anul 2010, și pentru că a fost o solicitare din partea Ministerului ca să fie gata până la aniversarea Zilei Armate 25 octombrie, am avut un răgaz de doar 4 luni. Norocul meu, atunci am avut șansa să angajez niște sculptori mai tineri, pentru că fără ajutorul lor nu puteam să-l fac în acest timp. Da. După aceea, practic, sunt foarte legat sufletește de cele două statui ecvestre ale lui Mihai Viteazu. Primul monument a fost cel de la Târgu Mureș. Cu această experiență câștigată, am vrut să fac un monument asemănător în București, la Brigada 30 Gardă, care poartă numele Marelui Domnitor. La Cluj, de pildă, am statuia generalului Gheorghe Mărdărescu, care a cucerit Budapesta în 1919, la sfârșitul Primului Război Mondial. Am la Buzău pe Mareșalul Averescu.
Ați avut onoarea de a fi invitat și apreciat și de regele Mihai?
Regele mi-a solicitat mai multe lucrări. Am făcut pentru Palatul Cec, toți cei 4 regi. Am făcut și pentru alte instituții care purtau numele unuia sau altuia dintre regii României. Mi-a solicitat un bust al regelui Carol I atunci când a ținut acel faimos discurs la împlinirea vârstei de 90 de ani în fața Parlamentului. Și toate astea au culminat cu bustul pe care mi l-a solicitat să-l fac în șoseaua Chiselef, în acea piațetă care a căpătat denumirea de Piațeta Regelui.
În epoca deja a inteligenței artificiale, ce viitor mai are arta dumneavoastră?
Arta făcută cu mâna, cu gândul, cu sufletul, cu inima, eu zic că încă are un viitor. Chiar dacă e făcută cu inteligența artificială, dacă nu se pune suflet în ea, dacă nu se pune trăire, atunci nu are viață. Poate că, eu știu, peste nu știu câți ani, pictura făcută cu mâna să scadă foarte mult în interes, dar în clipa de față nu cred.
Domnule Valentin Tănase, mulțumesc tare mult!
Cu mare plăcere! Am fost și rămân al Armatei Române de atâția ani, practic. Am încărunțit în această armată română, care, de fapt, este adevărata mea familie.
Am revenit în direct și colega mea, Teodora Mazere, ne aduce în continuare vești de la militarii noștri plecați în misiune în Republica Centrafricană, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria și Polonia.
Misiuni internaționale.
Deschidem ediția de astăzi cu vești din Republica Centrafricană, unde prezența României este una activă din anul 2015, țara noastră participând în cadrul misiunii de pregătire a Uniunii Europene la implementarea eforturilor de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Așa se face că numărul militarilor români care desfășoară activități de comandament, de consiliere strategică, educație și perfecționare profesională, cât și de pregătire operațională, a crescut în fiecare fiecare an. Despre perioada de acomodare de la începutul misiunii, cât și despre sarcinile detașamentului de protecție a forței, ne vorbește locotenentul Antonio Bădescu.
A fost o perioadă scurtă în care a trebuit să acumulăm foarte multe informații. Am avut o perioadă de 2 săptămâni în care i-am avut alături de noi pe colegii de la Megidia, cei pe care i-am schimbat, și a trebuit să ne adaptăm. Noi ne ocupăm de protecția bazei, avem grijă de securitatea persoanelor din bază și a materialelor și în același timp ne ocupăm cu escorte în afara bazei pentru personalul din cadrul misiunii noastre.
Următoarea oprire este în Bosnia și Herțegovina, unde, alături de militarii detașamentelor românești care participă la misiunea EUFOR Altea, îi găsim pe membrii elementului național de sprijin generat de Brigada 122 Sprijin Logistic Muntenia. Aflată la cea de-a patra rotație, această structură, formată din specialiști pe fiecare domeniu de activitate, asigură suportul logistic pentru participanții la misiune, fiind totodată pregătită să intervină și atunci când militarii din țară urmează să fie trimiși într-un timp foarte scurt în Balcani. Locotenent colonelul Valeriu Pârvan, comandantul elementului național de sprijin.
Cea mai mare provocare avută pe durata mandatului ar fi vizitele de nivel înalt care au avut loc în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina. Mă refer la vizita Ministrului Apărării Naționale, vizita șefului apărării, de asemenea activități organizate în comun cu partenerii din cadrul EUFOR și cu un înalt nivel de reprezentare diplomatică. Acestea ar fi aspectele sensibile și cu un nivel de dificultate.
Din Bosnia și Herțegovina ne îndreptăm către Bulgaria, țară care găzduiește grupul de luptă multinațional cu stat cadru Italia. Batalionul 45 Comunicații și Informatică a dislocat până acum în Bulgaria 5 detașamente care asigură legăturile de comunicații și informatică pentru entitățile NATO, acestea fiind sub controlul operațional al Comandamentului Multinațional de Divizie de Sud-Est. Au trecut aproape 2 luni de la transferul de autoritate între cele 2 detașamente românești, perioada inițială fiind una destul de solicitantă, toate echipamentele care asigură partea de comunicații fiind schimbate. Cu detalii vine capitanul Delia Deaconescu, comandantul contingentului românesc de comunicații și informatică.
Provocările apar zilnic, deoarece sunt diverse elemente care trebuie actualizate, mai ales în ceea ce ține rețeaua de misiune. Întotdeauna se fac actualizări, se rulează diverse aplicații, încercăm să eficientizăm toate activitățile care se fac manual și încercăm să propunem anumite soluții tehnice, având în vedere eficientizarea activităților.
Încheiem ediția de astăzi cu vești din Polonia de la artileriștii antiaerieni Dobrogeni, pentru care săptămâna a început cu o ședință de tragere cu armamentul ușor de infanterie, urmată de un exercițiu tactic în teren cu bateria de apărare antiaeriană. Pe lângă acțiunile de instruire, în baza Bemovo-Pischie se desfășoară și alte activități. Amănunte ne oferă locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 16-lea detașament românesc dislocat în Polonia.
Concomitent cu activitățile curente de instruire, militarii detașamentului execută și mentenanța mijloacelor tehnice prin grija plutonului sprijin logistic pentru buna întreținere în stare de operativitate a tehnicii militare. Săptămâna s-a încheiat cu participarea militarilor români la o competiție sportivă de volei organizată de către partenerul polonez în colaborare cu școala din Biela Pișca, activitate ce a avut ca și obiective coeziunea grupului și a echipelor, promovarea spiritului de echipă și a jocului fair play.
Ascultați Jurnal Militar cu Sorina Vrânceanu.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM. După cum vă spuneam la începutul emisiunii, unul dintre cele mai solicitante cursuri din Armata României a început la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burebista din Vlădeni. Cei care se pot înscrie la formarea ca operator forță pentru operații speciale, căci despre acesta este vorba, trebuie să fie, pe lângă îndeplinirea mai multor criterii de selecție, cadre militare din toate armele și specialitățile militare. Colegul meu, Ciprian Panga, a realizat săptămâna aceasta un reportaj cu cei hotărâți să facă față celor 43 de săptămâni de pregătire, iar dovada unei frății atât de sânge cât și în terenul de antrenament reiese din ceea ce ne-au declarat 2 dintre cursanți. Să ascultăm!
Sunt instructor în cadrul Școlii de Instruire Forțe pentru Operații Speciale. Ne aflăm aici la Vlădeni și desfășurăm partea de pregătire pentru modulul de selecție a cursanților din cursul calificare FOS și cursanții din cursul de pregătire pentru specializarea comando.
Au venit doar de 2 zile. Ce îi așteaptă?
O perioadă încărcată, nu foarte, pentru că scopul momentan este doar să învățăm și să le transferăm din cunoștințele acumulate de noi instructorii. Nu va fi o perioadă foarte grea, cum spuneam, ei acum trebuie să învețe, dar totuși în același timp trebuie să și demonstreze că își pot însuși ceea ce le predăm noi și ceea ce învățăm și că într-adevăr chiar își doresc să fie aici, pentru că vorbim de 2 specializări pe care pur și simplu dacă nu îți dorești să fii aici și să le termini, îți va fi greu.
Am onoarea să vă salut, sunt cursant 121 în cadrul programului de calificare operator forțe pentru operații speciale.
Sunteți cadru militar de ceva vreme, de ce ați ales cursul ăsta?
Scopul, în primul rând, pentru mine este să finalizez cursul în condiții bune, dacă nu foarte bune, iar motivația participării la acest program este de a mă redescoperi, de a mă reinventa.
Credeți că veți reuși să faceți toate aceste lucruri? Sunt 11 luni extraordinar de grele, știți mai bine decât mine.
Perioada lorii deciziei a fost destul de lungă. Dacă nu aveam încredere, nu participam. Da, sunt destul de încrezător că voi finaliza cursul. Sunt entuziasmat de cunoștințele pe care urmează să mi le însușesc și vreau să mă bucur de orice surpriză poate oferi acest program.
Bună ziua, cursant 131.
Iată că ne revedem la Vlădeni. Ne-am văzut ultima dată când ai absolvit cursul de parașutiști comando, ai provenit din mediul civil, te-ai făcut subofițer și acum cursul de operator forțe pentru operații speciale. De ce?
Am vrut de la bun început să trec prin această etapă, dar n-am putut direct din mediul civil, așa că am urmat cursul de subofițer parașutiști comando, după care m-am înscris aici. Vreau să completez toate specializările care se pot face.
Cum a fost pentru tine perioada de 8 luni de la cursul de parașutiști comando și ce așteptări ai de la ceea ce urmează?
Au fost grele, dar în același timp cele mai frumoase luni din viața mea. M-au dezvoltat atât fizic cât și psihic, în spiritul de echipă și de la cursul ăsta am așteptări mult mai mari, având în vedere că este alt nivel și sper să reușim cu toții să trecem, să terminăm cât mai mulți.
Când erai la cursul de parașutiști comando, aveai 19 ani, ai făcut 20?
Da, în 14 ianuarie am împlinit 20 de ani.
Cum te-a ajutat mentalul?
În primul rând, eu asta mi-am propus de la bun început, chiar dacă au fost și momente grele care m-au pus puțin pe gânduri dacă să mai vin, dar mi-am dat seama că de fapt asta e ce îmi place și ce vreau eu cu adevărat și vreau să-mi demonstrez mie că pot mai departe, chiar dacă e foarte greu.
Sunt cursant 123. După parcurgerea cursului de parașutiști comando, ne-am dat seama că vrem mai mult și până la urmă visul nostru este să ajungem la Batalionul 51 Forțe pentru Operații Speciale, așa că singurul mod pentru a accesa funcții în acea unitate este să parcurgi și cursul de forțe speciale. Vă dați seama că după ce am absolvit cursul de comando, mă aflu la alt nivel față de unii militari care se află acum în formație cu mine și suntem colegi, dar acest fapt nu mi-a făcut ego-ul să crească și să mă consider cu mult superior, doar încerc să pasez din experiența mea și să-i ajut pe colegi să treacă mai ușor prin etapele prin care am trecut eu.
Cum este să fii în același loc, la același curs, cu fratele mai mic?
Cu fratele la curs deja ne-am obișnuit, sperăm să trecem și prin acest curs de toate etapele cu bine împreună și să ne ajutăm unul pe celălalt ca și colegi.
Sunt cursant 134, sunt în sistem de aproape 2 ani de zile, soldat gradat profesionist.
Și de ce ați ales să veniți aici la acest curs?
În primul rând pentru a-mi regăsi întreg potențialul, de a-mi depăși limitele și de a-mi ieși din zona de confort. Prin faptul că la acest curs găsesc altceva față de ce aș găsi în armata tradițională.
Ce vârstă aveți?
28 de ani. Înainte de a veni la acest curs, m-am documentat și m-am pregătit pentru cele 11 luni, care sunt conștient că nu vor fi foarte ușoare, voi fi supus la un stres atât psihic cât și fizic și sper ca la finalizarea acestui curs să-mi dovedesc mie că am fost capabil să-l finalizez cu brio și să reușesc să intru în familia din cadrul Forțelor pentru Operații Speciale.
Ne-am propus ca și anul acesta să le urmărim parcursul și să revenim cu noutăți în cele mai importante etape din curs. Reportajul anterior poate fi o inspirație pentru cei care săptămâna următoare vor finaliza pregătirea militară și de specialitate ca soldat gradat profesionist și au exprimat opțiunea pentru una din unitățile militare subordonate Brigăzii 2 Sarmizegetusa, iar noi am aflat de ce au ales armata.
Am onoarea să vă salut, sunt plutonier major Pora Dragoș, comandantul subunității de instrucție din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa. Anul acesta pregătim viitorii colegi militari profesioniști care urmează să termine modulul de pregătire militară generală și modulul de instrucție de specialitate. Undeva pe săptămâna viitoare, 23 ianuarie, termină cele 10 săptămâni de instrucție.
În ce a constat pregătirea de data aceasta pentru militarii care, iată, termină cea de-a treia serie ca soldat gradat profesionist?
În primul rând, sunt la a șaptea serie eu ca și comandă de subunitate. Toate s-au instruit în Batalionul 228 Apărare Antiaeriană din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte. Pregătirea lor a constat în pregătire militară de bază, instrucție de front, trageri cu armamentul de infanterie, educație fizică militară, instrucție genistică și altele, dar cam astea sunt cele de bază în primul modul. În modulul al doilea, cel de specialitate, militarii s-au instruit fiecare pe arma pe care au dorit să meargă mai departe. Spre exemplu, arma infanterie, comunicații, artilerie antieriană, auto.
Au avut loc și ședințe de tragere, deci partea aplicativă a teoriei învățate.
Au avut ședințe individuale de tragere cu armamentul de infanterie, cu pistolul mitralieră, cu AG-7. Au avut trageri de luptă care au constat în aruncarea grenadelor de război, ofensive. Tragerile s-au desfășurat în condiții foarte bune, chiar au fost una din cele mai bune serii.
Bună ziua, mă numesc Cernat Bogdan, sunt soldat în cadrul Armatei Române și am ales cariera aceasta deoarece am vrut mult să îmbrac ținuta militară pentru respectul ce ți-l oferă ținuta și respectul ce îl purtăm ținutei.
Cum a fost această experiență pentru dumneavoastră și cum v-ați descurcat?
Am venit totuși dintr-un mediu privat, mediu civil. La început a fost perioada de acomodare un pic mai ciudățică, că am fost învățat să răspundem neîntrebați. Cam o săptămână așa a durat tranziția aia, dar acum e foarte bine. Am venit pentru sarmisuri, am venit pentru a întâlni colegi noi, pentru aplicații ce vor fi în anul 2025 și mulți ani de acum înainte. Am venit, da, și pentru carieră, să fiu sincer.
Pentru ce ați optat?
Eu o să fiu repartizat în Batalionul 21 la Predeal și sunt pistolar, lunetist. S-a nimerit, e ceea ce îmi doream dintotdeauna.
Deci sunteți fericit?
Da, sunt foarte fericit, pentru că o să avem multe trageri și îmi plac. Am tras și bine.
Sunt soldat Maxim Ionuț, am vârsta de 37 de ani. Până la această vârstă am lucrat în domeniul privat, pe partea de transport și logistică, după care am considerat că ar fi cazul să fac o mutare spre partea de militar.
Ce avantaje ați găsit până acum, având în vedere că sunteți aproape de finalizarea cursului și modulelor de pregătire ca soldat gradat profesionist?
Foarte multă disciplină, ceea ce contează foarte mult. Un colectiv care este foarte ok pe partea de colegi și tot ce ține de superiori. Este o atmosferă foarte energică în unitate, ceea ce mă atrage foarte mult.
Cum vi s-a părut până acum pregătirea?
Este într-adevăr destul de dificilă, dar dacă te antrenezi din timp și știi unde vii, se rezolvă.
Aveți familie? Ce zice despre opțiunea făcută?
Am familie, am și doi copii. Sunt încântat, mă susțin. Contează foarte mult în armată să fii susținut de familie, pentru că sunt perioade în care ești plecat de acasă, ceea ce e un sacrificiu, dar se compensează.
Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Sorina Vrânceanu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, rămâneți cu Radio România Brașov FM, toate cele bune!